Danmark har altid haft cykelryttere i verdensklasse. Lige fra lygtemanden fra Fangel, Thorvald Ellegaard, henover Ole Ritter, Leif Mortensen, Rolf Sørensen og Bjarne Riis. En af dem er gæst hos os i dag. Det er nemlig ingen ringer end OL-guldvinderen fra München 1972, selveste Niels Fredborg. Sangeren og sangskriveren Marie Frank gennembrød lydmuren omkring årtusindskiftet med en stribe store radiohits. Hendes seneste plade, den er på dansk, det skal vi høre lidt mere om. Og så skal vi også høre om familielivet, eller rettere sagt det modsatte af familielivet, for forfatteren og psykologen Mette Holm har skrevet en bog, der hedder Elsker mig for evigt, der sætter fokus på singletilværelsen. Velkommen til Talkshow Vest. Der er flere og flere singler i Danmark. Der er flere og flere, der netdater. Nu er der kommet en håndbog i, hvordan man måske skal lære at holde mere af sig selv, inden man går ud og søger den store jagt på den store lykke og kærlighed. Forfatteren og psykologen Mette Holm kommer her, for det er hende, der har skrevet bogen. Hej Mette.
Hej.
Mette, hvad i alverden skal vi med den her bog?
Godt spørgsmål. Det du skal, når du læser Elsker mig for evigt, det er, at du skal lære at passe på dig selv. Du skal lære at tage dig af dig selv, og du skal lære at få en kærlig relation til dig selv.
Men nu er det jo kvinder, der optræder i bogen. Hvad kan jeg få ud af det som mand?
Du kan i hvert fald lære lidt om, hvordan vi kvinder tænker, og så kan du lære lidt om, hvad det er.
Ja, det vil jeg gerne vide.
Ja. Og du kan lære lidt om, hvad det er, vi bøvler med, fordi rigtig mange kvinder bøvler især med kærlighed.
Ja.
Rigtig mange kvinder, og højst sandsynligt også mænd, men nu er kvinder sådan lidt mit fokus, og mange kvinder møder jeg i min praksis hver dag. Og rigtig mange kvinder har svært ved det. Det er rigtig, rigtig svært for os at finde den her eneste ene.
Men hvad er det? Hvad er det? Altså, det er netdating, speeddating, alt sådan noget. Altså,
ja.
Man kan sige, at den er jo bygget fint op. Det er forlaget Turbine, som har udgivet bogen. Du har interviewet, eller I har, fordi du har skrevet den, sammen med en medforfatter, Pia Damsgaard Bak.
Ja.
Og I har interviewet en række kvinder. Hvad er det, der er det gennemgående træk ved dem?
Jamen, altså, man kan sige, at bogen er det modsatte af en singlebog. Eller, det er en singlebog, men den er det modsatte af, hvad man egentlig kender. For den siger det modsatte af, hvad de fleste bøger siger. Den siger, sådan finder du en kæreste. Den siger, sådan finder du en kærlig relation til dig selv.
Mm-hmm.
Og så snakkede Pia og jeg om, hvordan vi gjorde, og så tænkte vi, at der må være nogle singler derude, som ikke går ud og leder efter kærligheden konstant, men som står ret stærkt i deres singleliv, som egentlig synes, det er fantastisk at være single og har det godt med sig selv i det. Og vi skulle faktisk lede lidt længe efter dem, men vi fandt dem. Og der findes kvinder, der sådan siger, at jeg kan godt lide at stå alene uden en mand.
Ja.
Bogen handler ikke om at stå alene for altid, den handler om at skulle stå med dig, før du skal stå med en anden.
Så det er jo ikke en opskrift på, hvordan du finder en mand. Det
Nej,
er det jo
det
så absolut slet ikke.
Det er det modsatte. Det er en opskrift på, hvordan du finder dig selv.
Men jeg kan jo også læse i den, at tonen er jo, at hvis ikke du holder af dig selv, så er du i hvert fald ikke i stand til at holde af andre.
Ja, det er ligesom kernen i det hele. Det er, hvis du ikke kan give til dig, hvordan skal du så kunne give til andre? I min praksis hver eneste dag, der møder jeg kvinder, som kan alt. De er stærke, de er kloge, de er vilde, der er ikke noget, de ikke tør. Men når jeg spørger, hvordan de egentlig har det, og jeg spørger, hvad de sådan er glade for, eller hvad de bliver rigtig lykkelige over, så kan de ikke svare.
Kan de ikke det?
Nej.
Hvad er det der? Hvorfor er det gået sådan? Altså, de senere år, hvad er det i vores hverdag, vores verden, der gør, at det er sådan?
Altså, hvis jeg skal være rigtig provokerende, og jeg ved, der er nogen, der synes, jeg er for meget nu, så vil jeg sige, at kvindesagskampen måske har spillet lidt for lidt, fordi vi står stærkt, og vi kan en masse, og alt godt til vores fantastiske medsøstre, som har båret os herhen. Men der er bare noget, vi ikke kan magte. Vi kan simpelthen ikke magte det hele. Vi kan ikke både være skønne og tynde og lækre og have flotte boliger og have børn og arbejde 40-50 timer om ugen og få det hele til at gå op. Mm. Og når vi prøver at få den kabale til at lykkes, for vi vil så gerne, så bliver vi nogen, vi ikke rigtig vil være. Så bliver vi kede af det og bange og triste og sådan hule og ulykkelige.
Og begynder at slå sig selv oven i hovedet med fejl og mangler.
Ja, og bliver måske dem, der bliver lidt hysteriske og lidt bitchy og lidt for meget, og hvor mændene, de sådan trækker sig lidt, fordi de kan ikke rigtig forstå, at de her kvinder, som egentlig var så fantastiske og så søde og så skønne, de er blevet så sure og så skrappe.
Mm-hmm. En anden ting, som du også sådan lidt provokerende, kan vi jo godt sige med glimt i øjet, siger, det er, at kærligheden kan være en sygdom.
Ja, det er meget provokerende, for
det
er jo det, vi alle sammen søger. Som mennesker, du er altid på vej hen imod kærlighed og på vej væk fra afvisning. Men jeg synes, det er blevet lidt en sygdomsting, fordi den gør os så dårlige. Altså, vi søger den i alle mulige afkrog. Vi sidder og kigger på vores telefoner og swiper frem og tilbage, fordi der må være noget derude, der kan redde mig. Og når så har reddet mig i 5 sekunder, og det ikke svarer, eller det ikke er der, så bliver jeg dårlig. Så får jeg nedtur, så bliver jeg nødt til at sidde med min veninde og diskutere, hvorfor skrev han sådan her, og kan han ikke lide mig, hvad betyder det? Og det er derfor, jeg sådan provokerende kalder det en sygdom, fordi det gør så dårligt. Ja. I stedet for, at det bliver et add-on eller en bonus til et liv, hvor vi tænker, jeg har en hel masse, men det, at han var der, eller skrev det her til mig, eller han kom og mødte mig her, det var en bonus, men det var ikke noget, jeg sådan skulle trække vejret igennem.
Mm-hmm. Hvad er din bedste råd, når du sidder nu? Nu har du jo skrevet det ned og samlet i en bog. Det har været en besværlig proces. Du skriver også i foråret og efteråret, at der har været nogle bump undervejs.
Ja.
Hvad er det for nogle bump?
Jamen, det har været svært sådan at få de her kvinder til måske at stille sig frem og også være sådan meget tydelige, at det er sådan, de lever. Fordi der er en lille bitte smule tabu omkring at være single. Altså, gør du virkelig det? Og er du virkelig det? Og er det nu rigtigt? Er du nu lykkelig i det? Så det har været lidt besværligt. Og så har det også været for Pia og jeg. Pia var journalist på bogen. Den bogen er skrevet på baggrund af en teori, jeg har udviklet. Som hedder Living Inside Out, som handler om at leve indefra ud. Ja. Det er sådan 12 trin, som jeg faktisk selv har lavet til mig selv i en periode, hvor jeg havde det rigtig svært.
Og det ligger faktisk også i undertitlen.
Ja.
12 trin. Prøv lige at beskrive det sådan.
Jamen altså, de 12 trin blev etableret, fordi jeg blev skilt for 5,5 år siden, og skulle ud og være single, og tænkte, ej, nu starter det her nye liv, og så synes jeg, at det var...
Så er det ned på Casablanca, og
lige præcis,
i byen,
og være op på stiletterne, og være smart og frisk og glad i en fart, og jeg synes, det var rædselsfuldt. Altså, jeg blev rigtig forskrækket, fordi det game, eller det marked, der kører derude, er rigtig, rigtig råt. Så jeg skyndte mig sådan at lukke døren og hoppe af de der dating sites, og stoppede med at gå på date, fordi jeg blev rigtig bange. Og fik det faktisk rigtig skidt. Og så tænkte jeg, nu kan jeg bedre forstå de klienter, der sidder ved mig og singler, og kan forstå den der hjertebank, når sådan, hvordan får jeg det her liv til at fungere? Og så satte jeg mig ned, og så lavede jeg sådan 12 trin til, hvordan man lige så stille arbejder sig selv tilbage til sig selv, i stedet for at arbejde sig ud af sig selv.
Mm.
Og det er så grundlaget for selve bogen.
Okay. Og så er der jo også en række, og det kan jeg jo egentlig godt lide, at der er en række konkrete øvelser faktisk, eller tiltag, så du kan gøre noget aktivt med det samme. Ja. Fordi vi ved jo alle sammen, det er jo svært at sidde og læse i, der er så mange gør det selv bøger, og dit og dan, ja, fint, det er meget, meget spændende, men det der så at gøre noget ved det.
Ja.
Men altså, det har du nogle bud på.
Det er en af mine kæpheste, fordi når nu du arbejder med selvudvikling, så er det så let at skrive en bog og sige, du skal da bare, altså nu skal du høre her, og så skriver jeg 150 sider om et eller andet. Det, der er i det, det er, hvis du ikke går ud i virkeligheden. Altså at læse en bog er jo ikke virkeligheden. Det er sådan, det er en form for teori. Så går du ud i virkeligheden, og så afprøver du det. Hvis du ikke laver den manøvre og rejser fra sofaen og går ud og gør noget, så vil jeg sige, det er ikke lige meget at læse bogen, for du får en bevidsthed, men det flytter ingenting for dig.
Mm-hmm.
Så når jeg sidder med klienter i mit terapirum, så er det også altid det, jeg gør. Jeg siger, du bliver nødt til, en ting er, at vi sidder og snakker her, men du er nødt til simpelthen at tage det ud i virkeligheden. For vores setup, hvor du sidder og bliver klog på dig osv., det er indtil du har gjort det,
ting, man tager ud i virkeligheden.
Altså, jamen det kan jo være at stoppe med at være på en dating-app. Ja. Det kan jo være at prøve at have en weekend, hvor man ikke, hvor man måske har en ration, en sms-ration, der hedder, at du må sende 5 sms'er den her weekend.
Eller du kunne kun se DK4 i den her weekend.
Ja, det kunne også være en rigtig god ting. Eller et eller andet, hvor man sådan passer på, at alt, det ikke, alt muligt udefra ikke skal være med til at gøre dig godt. Prøv at lære at starte indefra. Og alle øvelserne i bogen er med til sådan at gøre dig indefra stærkere. I stedet for, at du hele tiden skal søge noget udefra, som er med til at opgradere dig.
Mm.
Det må du også gerne. Det er ikke sådan, vi skal sidde helt frelste og dyrke yoga og drikke urte til at mærke, hvordan vi har det. Men du skal være i kontakt, og så skal du gå ud, og så skal du gå tilbage og blive centreret. Så det starter indenfra, i stedet for, at der er noget derude, du skal have fundet, som kan fikse dig.
Så du skal have en plan. Du skal have, det er lidt ligesom, hvis du vil være verdensmester i cykling, så kan du ikke bare sige, det bliver jeg om et år. Du skal have en plan for at nå hen til det mål.
Ja,
eller hvis du gerne vil holde op med at ryge, så skal du have en plan. Så skal du tage nogle trin eller et eller andet. Det skal du også gøre her. Du skal gøre noget aktivt.
Jeg synes i hvert fald, det er interessant at gøre sig klar til at møde et andet menneske, i stedet for, at der er noget andet derude, der skal gøre mig glad.
Mm-hmm.
Hvis jeg har det godt med mig at gå ud i verden, så møder jeg også andre typer mennesker. Når kvinder sidder hos mig og begræder, at de så gik ud i verden og fandt en ny kæreste, og så er han lige så irriterende som ham, den gamle, så siger han, selvfølgelig er han det, for du har jo ikke ændret dig.
Aha.
Så hvis du vil have noget andet, skal du også gøre noget andet.
Ja.
Og det er rigtig, rigtig svært at ændre vores psykologiske mønstre, så det bliver du nødt til at arbejde på. Så din neediness, eller det der behov for, at der er nogen, der skal redde dig, det skal du tone ned for, hvis du gerne vil opleve en anden form for kærlighed, end den du flygtede fra.
Så det er ikke en kliché, det der med, at mange de bryder ud af et parforhold, og så finder de i virkeligheden en kopi af det forrige?
Nej, det er sådan, det er.
Det er sådan, det er.
Det er sådan, det er, fordi det mønster, du har, det bliver forelsket i den anden type mønster. Det er ligesom to tandhjul, der skal passe sammen. Så hvis du ikke ændrer dit eget tandhjulsfasong, så finder du det samme igen. Bare, han har måske briller eller sådan mørkt hår i stedet for lyst hår, men hans dynamik passer præcis til din. Og det vil sige, at den dynamik over tid, når I begynder at kede jer, og facaden falder, så bliver den jo lige så skør, som den var i det gamle. Mm-hmm. Og jeg tænker, det er jo enormt sorgfuldt at forlade noget, fordi det ikke virkede, for at gå ud og sige farvel til børn og alt muligt andet, eller hvad man kommer til at gøre i en skilsmisse, og gå ud og så stille sig afsted og så få fuldstændig det samme. Så man står 2-3 år senere i fuldstændig samme problematik. Det tænker jeg er fyldt med sorg.
Wow. Ja. Og sorg er der jo også meget af, fordi den der forladthed og forlist kærlighed og så videre, som kan være svær at bearbejde, det er der også nogle håndværk til. Ja. Du har været praktiserende psykolog i Aarhus nu i 14 år eller sådan deromkring. Ja. Hvorfor blev du egentlig det?
Jamen det blev jeg, fordi jeg har altid været enormt optaget af, hvorfor vi mennesker gør, som vi gør. Jeg synes, det er interessant, at når man ved, at når jeg gør det her, så får jeg det dårligt. Og så, ups, så kommer jeg til at gøre det igen. Og ups, så kommer jeg til at gøre det igen. Og så den der gentagethed i noget negativt, når vi har en bevidsthed og en hjerne, og vi kan tænke, og vi ved, når jeg gør det her, så bliver det skidt for mig. Men så gør jeg det igen og igen. Den dynamik har altid været optaget af. Hvad er det, der gør, at vi som mennesker, kloge, tænkende individer, stiller os i bestemte hjørner, og ikke rigtig vil gå ud igen?
Men er det ikke, fordi vi er vanedyr, simpelthen?
Jo, det er lige præcis det. Ja. Og det er al forandring ubehageligt. Så hellere være et sted, hvor det for andre opleves utrygt, men det er trygt for dig, fordi du kender vanen. Du kender det at stå og banke hovedet ind imod muren, fordi sådan har det altid været. Mm. Så der skal faktisk ret meget til, for at vi gider at flytte os, hvis noget virker utrygt.
Der er rigtig mange, der siger, jamen vi vil gerne have fremskridt, vi vil bare helst ikke have nogen forandringer.
Ja, lige præcis. Forandring kan vi ikke lide.
Nej.
Vi vil have det samme.
Så bliver det sgu lidt tungt,
ja.
Det må man sige.
Ja.
Hvad har det betydet for dig at få bogen ud nu og have det her stykke værktøj, udover at du tjener lidt på det? Jeg ved jo godt, man tjener ikke ret meget på at sælge bøger i Danmark, men nu har du det her værktøj. Har du fået nogle reaktioner, hvor folk siger, at det her, den har givet mig noget?
Jeg har fået rigtig mange reaktioner. Jeg synes, det har faktisk været decideret overvældende, fordi der har været så mange kvinder rundt omkring i landet, som har skrevet til mig på kryds og tværs om, at det er lige præcis det, de har manglet, fordi de har fået så mange fifs til, hvordan de finder kæresten. Men der er aldrig nogen, der så tydeligt har skrevet, at du ikke sidder og stop. Og så sæt dig ned, træk vejret, måske drik en kop te, og så lige mærke efter, hvordan du har det. Og det jeg sådan, både som terapeut og også som menneske, men især også i bogen, er god til, det er at skælde ud, altså skælde ud på en sød måde, hvor jeg sådan siger, at du ikke sidder og passer på dig selv. Mm. Stop nu. Der er ikke nogen andre, der gør det. Hallo, det er dig. Og det bliver meget pragmatisk. Jeg er egentlig nordjyd, og så ved jeg godt lige den der pragmatiske tilgang til ting. Er du sød og hold op? Nej. Og det er den spejling, jeg får tilbage fra kvinder, at det kan de godt lide, at der er endelig en, der stiller sig ud og siger, at man skal gøre noget andet. Det er ikke alle psykologer, der er så handlingsanvisende, som jeg er. Men jeg går ikke ud og siger konkret, hvad kvinderne skal gøre, men jeg er meget sådan, lad lige være med at gå over i det hjørne, når det er derovre, du får det så dårligt. Hvad med, vi prøver at se, hvad der er over det andet hjørne? Mm. Kom nu. Så det har det betydet, at jeg har fået en masse tilkendegivelser fra kvinder om, at de har brug for det. Og så har det betydet, at jeg har fundet ud af, sådan, det er sådan meget min egen praksis, jeg har fundet ud af, hvor meget behov der egentlig er for, at man taler tydeligt til kvinder i forhold til at lære dem at passe bedre på sig selv.
Så kan de forstå det.
Ja, det kan de nemlig. Så kan de lære det.
Mine damer og herrer, Mette Holm. Sådan ser den altså ud. Elsker mig for evigt. Og jeg har altså læst, og jeg kan godt anbefale, som Mette sagde i starten, altså også for mænd at læse den, fordi den giver altså et indtryk af, hvordan kvinder reagerer, og hvilke fejl kvinder gør. Så kan det være, at vi må være med til at hjælpe dem lidt på rette køl. Mette, du bliver her, fordi nu skal vi nemlig have noget musik af en sej, sej kvinde. Det er ingen ringer end Maria Frank.
Stille spor, trukket i den trætte, sorte, slidte jord, hvor vi går i en dis, lige før den fryser og bliver is i mit hår. Så koldt, så vådt, så gråt i gråt, mange dage. tæller ned til dagens timer overtager. Kom igen, brænd igennem tågen mod mig simpelt hen, hvor jeg står ny og klar. Lad os glemme rent, at det var januar indenfor. Så koldt så varmt, så gråt i gråt mange dage, og tag tilbage imellem alt og intet. Nu er der kontinuer skyerne, der lå på vores tag. Tunge dråber har for længst sat af. Synker ned og står for skud, trækkes ind og pustes ud. Dybe spor sat af drøghugger og dyre æresord fra i fjord. Skyerne på taget skyller ubehag. Oh, oh. Solen brænder disen, smelter også isen.
Marie Frank, flankeret af Anders Petersen i nummeret Continua. Se, da jeg var en lille dreng en augustaften, faktisk torsdag den 31. august 1972, der havde jeg fået lov til at blive op rigtig længe, fordi der var noget, jeg skulle se i fjernsynet. Dengang var der kun én kanal i Danmark, det var Danmarks Radio, og de sendte fra de olympiske lege i München. Og jeg vidste godt, jeg ved sgu ikke rigtigt, hvor jeg ved det fra, men jeg vidste godt, det har nok været fra aviserne, at den aften havde Danmark en chance for at få guld ved de olympiske lege. Det fik vi også, og det var jo den eneste medalje, vi overhovedet fik ved de lege. Manden, der skaffede det på den der sindssygt spændende aften, det var Niels Fredborg, der blev olympisk mester i 1000 meter på tid. Nu er han gæst i Talkshow Vest, mine damer og herrer. Her er Niels Fredborg. Niels, den her indledning, den tog længere end den tid, du kørte de 1000 meter på. Gjorde den ikke det?
Jo, jeg kørte på
1.06.44.
Tak for af bemærkningen. Det var omkring, ja, 1.06 sekunder. Ja, det var ret hurtigt dengang, men i dag må de have indrømme, at de kører noget stærkere.
Ja.
Forskellige årsager.
Det er jo ikke en disciplin, man hører så meget mere om. Altså, det var virkelig en paradedisciplin dengang. Jeg skal lige forklare, hvis man ikke lige ved det, så handler det simpelthen om for en cykelrytter at starte, og så køre nøjagtigt 1 kilometer så hurtigt som overhovedet muligt. Ganske enkelt. Og det kan jo lyde, det er jo meget simpelt, men det kræver forberedelse. Hvad kræver det her forberedelse at kunne gøre det?
Ja, det gør det faktisk. Man tror, det er løgn, men man skal træne tusinder af kilometer på både landevej og bane, og flere gange om dagen igennem en lang periode. Jeg brugte faktisk 4 år på at træne mig op til OL i München, fordi jeg i 68 i Mexico måtte gå derfra med et svine nederlag, en sølvmedalje, og der havde jeg planlagt og regnet med, at jeg skulle have en guldmedalje, men det gik ikke, så jeg måtte vente 4 år. Men der var altså utrolig meget træningsindsats for at køre den skide kilometer, om jeg så må sige, men det lykkedes så altså.
Det, jeg kan jo forestille mig, at det handler simpelthen om at vide nøjagtigt, hvordan din krop reagerer hele tiden.
Ja, præcis. Og i alle mulige situationer, og man skal selvfølgelig være helt klar på, at man lige nøjagtigt på den dag, det drejer sig om, den 31. august, er helt på toppen. Og man skal endda regne kalkulere klokkeslættet ind, hvornår man regner med, at man skal køre om aftenen, for ligesom, at morgendagen den begynder som et klokkeværk, altså helt fuldstændig efter bogen, så man ved, at man kan ikke gøre det bedre, og det skal man vide inderst inde, at lige nøjagtigt klokken 21.00 den aften, det er mit livs øjeblik, der er på toppen. Og det klappede jo altså lige præcis den dag, og det er jeg glad for. Men det tog mig altså, som sagt, det meste af en olympiade, altså de 4 år, der går mellem de 2 olympiske lege.
Du er allerede med i Tokyo i 64, og så kommer sølvmedaljen i Mexico i 68, hvor Danmark jo fik flere gode medaljer, Mogens Frey og Roeren, hvad hedder han, Erik Hansen fra Holstebro og sådan nogen. Men ja, det, der fascinerer mig helt vildt, det er at sige, okay, dengang var vi jo meget glade for bare for en sølvmedalje, det var det jo helt fantastisk. Men det der også at sige, om 4 år, så skal jeg have guld. Hvordan kunne du holde det ud?
Ja, jeg kunne jo sagtens holde det ud, men det er bare de mennesker omkring mig, om de kunne holde det ud. Og min stakkels kone, som jo måtte lide under de 4 år, hvor jeg var som en løve i et bur, og selv bestemte min tid og min gøren og laden. Og det har i hvert fald ikke været noget, som...
Altså, der levede du et single-liv, må man sige nærmest.
Ja, det vil jeg sige. Men altså, selvfølgelig... Havde vi det godt sammen, og Grete, min kone, hun var fuldstændig ops på, at det var det, jeg gerne ville, og det hjalp hun mig med 100%. Ja.
Så Mette, der kan man sige, i Niels her, der har vi jo et perfekt eksempel på...
Jeg skulle lige sige, det er jo det ypperste nærmest, som jeg egentlig beder kvinderne om i bogen, som virkelig er kommet i kontakt. Her er du jo virkelig raffineret det sådan helt ned til detaljen på en aften kl. 21, hvor jeg skulle være i mit S. Altså, jeg blev bare fascineret og tænkte, at det rent psykologisk kan lade sig gøre. Ja. At man kender sig selv så godt, som man ved... Den aften klokken der piker jeg. Ja. Det er imponerende.
Det er helt vildt. Ja. Og jeg synes faktisk lige, vi skal prøve at kaste billederne frem fra denne sportshistoriske aften. Det er også derfor, at Niels han har Hall of Fame-emblemet på, fordi han er selvfølgelig medlem af Hall of Fame. Men altså, lad os lige kaste et blik tilbage på den torsdag aften, den 31. august 1972. Det kommer her. Jeg kan se billederne, Niels. Hvordan har du det lige nu? Får du meldinger undervejs?
Ej, det er meget lidt på sådan 1000 meter, man kan få, men man skal bare være helt sikker på, at man kører distancen. Og min træner stod og råbte, nu er der halv omgang, nu er der en kvart omgang, og nu er det nu. Fordi der er jo, som du ser på sådan en cykelbane, nogle streger, der er en streg der, det er lige der, man skal køre til, men ikke den næste.
Nej.
Og der skal man altså være helt ops på, for man kører jo i sin egen verden der. Men meldinger over en tid, det kan man ikke nå at få.
Og du slår Danny Clark fra Australien, og så en preusser fra Tyskland. Hvad var det, han hed? Jürgen Schmidtke, eller?
Schütze, tror jeg, han hed.
Schütze.
Fra DDR.
Schütze, ja. Men guldet var hjemme, og jeg kan love dig for, at jeg jublede. Jeg jublede, fordi at du på en eller anden grund, så var du ikke seedet, så du kører som en af de, du kører som en af de første, og så skal vi sidde og vente. Og hver gang, så kommer der en ny, der skulle prøve at køre hurtigere end Niels. Og en gang, så sad jeg derhjemme, og det gjorde det halve eller hele Danmark. Så jeg tænkte, nej, nu bliver han slået, nu bliver han slået. Og du holdt hele vejen hjem. Troede du selv på det, lige da du havde kørt, troede du, din tid var god nok?
Nej, ikke rigtigt.
Nej.
Jeg havde regnet med at køre lidt stærkere. Jeg havde regnet med at komme under 1 minut og 6. For de der tider, som jeg kørte under træningen, de lå til det. Og da jeg kørte ind 06.44, der var jeg bange for, at den... Det ikke var hurtigt nok, men jeg havde kørt mig ud, og jeg kunne ikke have gjort det. Jeg kunne ikke bedre, så jeg var... Havde de andre slået mig, så var jeg klar over, så var de bedre end mig. Det var det eneste, jeg kunne sige.
Ja. Bak lige kort, Niels. Senere, for faktisk få dage efter, så bliver de her olympiske lege jo historiske på grund af noget helt andet.
Ja.
Da en gruppe palæstinensiske terrorister foretager et terrorangreb mod den israelske delegation, og det ender med stort skyderi og eksplosioner ude i Fyrsten Feldbruck Lufthavn uden for München.
Ja.
Og jo lige pludselig blandet sport og politik sammen, som man aldrig har set før, nærmest heller ikke siden. Hvordan oplevede du det?
Det var chokerende og et rørende øjeblik for hele sportsverdenen, ja. Alle deltagerne selvfølgelig i München, men også har jeg forstået senere hen hele verden, og jeg naturligvis alle i Danmark var foruroligt over det, der skete. Og vi gik sådan i vores egen verden, og vi må sige, at der, hvor jeg var i den olympiske by, der var vi temmelig tæt på, fordi vi skulle ned til vores spisesrestauranter der, vi havde i den olympiske by. Der passerede vi lige forbi altanerne der, hvor de der terrorister, de stod med en maskingeværpibe i luftet og med strømper på. Og vi stod dem op på terrassen, men vi kunne slet ikke fatte det. Og det er først efter, jeg kom hjem til Danmark igen, og at jeg var klar over, hvor virkelig katastrofalt det var. Mm. For dernede, der gik vi sådan ligesom i en drømmeverden, hvor vi sagde, det kan ikke passe det her, men det var jo rive galt. Det var endnu værre, end vi egentlig selv var klar over, da vi var dernede. Så det er frygteligt, det der skete der.
Ja. Der kunne du godt have haft brug for en snak med Mette bagefter, da du kom hjem, ikke? Fordi
det, hvis Mette havde været født dengang, så kunne jeg godt, ja.
Jeg kom lige 10 år efter, eller 11 år efter,
Ja, fordi der var jo, altså man vil sige, så tæt på så barsk en begivenhed, og oven i købet, du har lige vundet guld til Danmark, du er den eneste dansker, der får medalje, du er jo nationalhelt, og så får man altså lige den der ris i lakken med hjem også. Den har været hård. Men du fortsætter jo karrieren, Niels, du sætter verdensrekorder, du får bronze i Montreal 4 år senere.
Ja, det er rigtigt, ja.
Du bliver ved. Hvorfor blev det egentlig 1000 meter på tid? Hvorfor blev det dit speciale?
Det var, fordi jeg opdagede det. Det var lige det. En mellemdistance mellem en forfølgelsesløb, altså en lidt hårdere disciplin, og så en sprinterdisciplin. Det var det, der passede mig godt. Jeg var sådan en fysisk stærk sprinter, men knap hurtigt nok til ligesom at vinde over Rolong og Trentin og Peter Petersen. Mm. Der var jeg mere fysisk. Lidt hurtigt, men jeg kunne køre meget længere hurtigt. Og det fandt jeg ud af, og det passede fint til min den disciplin, der hed 1000 meter på tid, som var en olympisk disciplin, og det er det for øvrigt stadigvæk, men nu er den indlagt i en omium eller sådan noget. Men,
det var det, som Lasse Normann vandt i London i 2012.
Og han kørte jo en fremragende 1000 meter, som var med til at give ham den olympiske guldmedalje, men den er indlagt i en bredere sammenhæng. Ja.
Ja, omium, det er sådan en flerkamp, ligesom femkamp i atletik, hvor man altså kører forskellige discipliner. Man siger jo, når man siger Niels Fredborg, så siger man også banerytter. Du kørte også 6-dagsløb. Jeg tror, du nåede at køre 35-6-dagsløb. Ja, men du kørte også landevej. Jeg ved det. Jeg tror ikke, der er så mange, der ved det. Men du var faktisk med, er jeg ret sikker på, i VM på landevej i Nürburgring 1978. Passer det?
Det var jeg, og det var et stunt for ligesom at sige til mig selv, hvis jeg kan blive udtaget af Danmarks Cykelunion, og det kunne jeg, fordi der var ikke ret mange, der ville dele op. Det var jo dengang med Leif Mortensen og... Jeg kan egentlig ikke huske...
Der var Jørgen Markussen, for han fik bronze.
Ja, men det har jeg ikke nok. Og så spurgte jeg, om der kunne blive plads til mig, hvis jeg selv finansierede den tur ned til Nürburgringen.
Ja,
hvorfor ikke det? Men det er da fjollet, du stiller op, fordi du har ingen chance. Nej, men jeg vil gerne prøve, inden jeg slutter min karriere, at køre et andet VM med alle de store kanoner. Det var Moser og Thurauer og Knetemann og, ja, så og Jørgen Markussen og andre store. Det var professionelt jo.
Ja.
Mærks var vist holdt op, men det var i hvert fald i blandt alle de der store kanoner i professionel landevejsport. Og jeg kunne køre 230 km, og jeg vidste jo godt, at det kunne jeg slet ikke klare. Hmm. Men jeg gjorde det, jeg forsøgte, og jeg havde det dejligt med det. Og jeg forlod, jeg tror, jeg holdt 100 km, stod af cyklen, og kørte hjem på mit hotel, og så resten i fjernsynet. Og så, at min gode ven Jørgen Markussen, han vandt en bronzemedalje på helt fantastisk vis. Og det var en oplevelse for mig selv, men ikke for ret mange andre danskere, det var det ikke. Altså, det kostede mig jo selv nogle penge, men nu har jeg prøvet det.
Godt, vi skal lige hilse på en anden Jørgen. Du startede nemlig på Aarhus Cykelbane som 15-årig. Jeg tror, at du fik dispensation, fordi du ikke var gammel nok til at køre på cykel.
Ja, det er rigtigt.
Og der var også på et tidspunkt en anden Jørgen, der også kørte cykelløb ude på Aarhus Cykelbane. Han blev senere forfatter, filmmand, digter og cykelkommentator. Det er nemlig Jørgen Leth. Han er lidt træt af, at moderne landevejscykling er så kontrolleret. Vi havde en samtale med ham for et lille års tid siden på DK4, og der kommer et lille klip her med Jørgen Leth og hans holdning til de sådan planlagte, fornuftige cykelløb. Det kommer her.
Altså, jeg kan godt lide, at der er nogen, der har mod til at bryde et mønster. Det er meget vigtigt. Og det er noget, der tit kommer til mig under cykelløbene. Fordi jeg tænker tit, det er dødkedeligt, at man kan regne sig til alting. Altså, grunden til, at jeg ikke har den store sympati for Chris Froome, det er jo, at alting er så kalkuleret, at han har kalkuleret, hvordan han kan slå de andre. Han kigger på vatometer og sådan noget. De irriterer mig grænseløst, at den måde, han gør det på. Men jeg synes, at han er selvfølgelig en meget spændende atlet samtidig. Men jeg er mere interesseret i dem, der kan bombe det der, den der overmagt, den der kalkulation, kontrol. At skabe noget. Ja, ødelægge kontrollen, bryde igennem, lave det om, lave oprør. Ja, det er jeg absolut mest interesseret i. Jeg er mest interesseret i ufornuft som menneskeligt dyd. Altså, at man samtidig skal være ufornuftig og bryde normerne.
Nu skal det jo retfærdigvis siges, at det er mest landevejscykling, han forholder sig. Det er, fordi der er ingen tvivl om, at hvis Jørgen Leth havde været kommentator, så er det ikke sikkert, at han havde været vild med dig, fordi du var altså stærkt kontrollerende. Bortset fra, da du kørte hjem og så resten på tv. Hvor meget følger du med i cykling i dag, Niels?
En hel del. Altså, jeg er stadigvæk med i et udvalg i Danmarks Cykelunion, det hedder Ordensudvalget, så det gør jo, at jeg er nødt til at holde øje med tingene, og jeg får da også alle referater fra det. Så jeg er lidt med nu, men jeg er ikke aktiv mere, og det der med, at Jørgen Leth siger det, som han siger, det, han var jo også ufornuftig, men han er jo stadigvæk vist sig at være et unikum i dansk forfatterskab og dansk tv og dansk sport. Så jeg elsker ham og hvad han siger, men han er speciel, og det føler jeg egentlig også, jeg selv var det engang, men det er det rigtige i dag, det er det, der købes jo ryttere ind på et hold, der kun, de må ikke engang vinde, de skal simpelthen sørge for, at deres kaptajn kommer frem i spidsen. Og nu tales der jo så meget om hvad hedder det, fikset matcher og så videre, men det er det jo på en måde, fordi de må overhovedet ikke tænke på at vinde en etape i Tour de France, medmindre de har fået lov til det af direktøren. De skal simpelthen føre deres kaptajn frem, og det er da alt for kontrolleret, og det er da også derfor, at Tour de France, det ser jeg da ikke og glor på i en hel måned, 5 timer hver dag, fordi det er jo enværende, ikke? Altså, det er jo ikke sådan så spændende, som jeg godt kunne tænke mig at
cykle. Der er kommet for mange penge ind i det, simpelthen.
Det kan man godt sige, tror jeg også, det er, ja. Det kan man godt sige, ja.
Så du holder dig til golfen?
Jeg spiller meget golf, og det er ikke for de penge, som man som siger hører om, de gør. Vi spiller om en øl eller om en 20'er og sådan et eller andet, og det er noget helt andet ting. Men konkurrencemomentet og lidt motion får man da, så det er der, og jeg elsker den sport efter min tid som cykelrytter.
Det gør du. Og vi holder rigtig meget af dig. Niels Fredborg bliver 70 år i år. Det var en fornøjelse at have dig med her i Talkshow Vest. En guldvinder for Danmark, Niels Fredborg. Nu kommer der en anden guldvinder i form af guldplader, formentlig både før og også i fremtiden. Marie Frank og Anders Petersen.
Thank you.
Hvis ikke du skulle kunne, hvem skulle så kunne? Marie Frank, det var et fantastisk nummer, også det første.
Tak
fordi at du er her. Og nu er Niels Fredborg i godt selskab, to skønne kvinder, en på hver side. Der er jo simpelthen en rød tråd i det her nummer, kan man jo godt sige, at det passer godt til Mettes budskab til kvinderne. Og det passer også til en cykelrytter, som sætter sig nogle mål i livet og opnår dem.
Ja,
det er helt fantastisk.
Det kan man sige.
Maria, er det blevet nemmere og nemmere at skrive på dansk?
Altså, jeg synes aldrig, det er nemt at skrive. Jeg skal altid sådan lidt kæmpe med mig selv, når jeg skriver. Men det her med at skulle skrive på dansk, det var lidt en overvældelse for mig, fordi at, jeg i så mange år havde været så inspireret af amerikansk musik, mm. og havde rejst så meget med musikken. Så, og jeg tænkte, at selvom dansk er det sprog, man drømmer på, og det burde forekomme meget mere enkelt, så var jeg alligevel meget i tvivl om, hvor jeg egentlig lige skulle hente inspirationen til det danske fra. Så nemt? Nej, det er det slet ikke.
Hvor får du, nu bor du i Langå, har børn og mand og så videre. Hvor får du inspirationen fra nu?
Jamen altså, det her album, det er simpelthen det første album, hvor jeg ligesom har en hverdag.
Ja. Og det er, det er den her. Ja. Kan vi lige holde den op?
Et barn, der går i skole. Nogle ting, der skal ske. Mig, der ligesom er bundet til et sted på en måde, jeg ikke har prøvet tidligere.
Ja.
Og fordi førhen, der kunne jeg sådan tage afsted. Jeg boede i New York og tog på mange rejser, når jeg skulle skrive. Og nu ville jeg egentlig gerne være hjemme med børnene så vidt muligt, mens de er små. Og så det her med ligesom at være spændt ud over de her trivialiteter, der er, og være husmor på den. Ej, husmor, det ville jeg da ikke kalde mig, jeg arbejder da fuld tid og mere til. Men alligevel, det her med at have en hverdag, og så samtidig skulle finde kunsten, og være artist på den måde, det er lidt det, som det her album afspejler.
Ja, lidt eller Dan Turell, mest af alt holder jeg af hverdagen.
Den er slet ikke at kæmpe sig af den hverdag, synes jeg heller ikke.
Nej.
Nej.
Det kan man jo så sige. Kunne du finde på at læse Mettes bog? Det har du så ikke behov for, fordi du er ikke single, du er heller ikke til hensigt at blive single.
Altså, jeg synes, at den kunne være rigtig god at læse forebyggende måske, fordi at det er også noget af det, som sangene på albumet kredser om, det er det her med, hvordan kan man forblive hinandens medmennesker, i stedet for stille og roligt, og gå hen og blive hinandens modmennesker, som mange faktisk bliver. Ja. Man kan se det her midt i livet, at forholdene de smuldrer omkring en.
Ja.
Så hvorfor skulle det være anderledes for en selv?
Ja.
Ja. Vi kan jo spørge Niels, fordi Niels har jo altså været gift siden 1980. Det kan man altså godt. Hvad? Det kan stadigvæk lade sig gøre.
Hvad er det, Rikke?
Og med den samme pige og Grete.
Med Grete, ja.
Jamen altså, det jeg har hørt fra Mette, og det jeg har hørt fra dig, det tager jeg til mig. Og, vi har haft nogle perioder med ting og sager, men det er altid endt med, at vi har sagt pænt godnat til hinanden og godmorgen til hinanden. Og, men jeg vil læse din bog.
Mm.
Og se, hvad jeg kan få ud af det. Jeg ved, Grete har min kone. Jeg tror, hun har læst den.
Åh, det er godt.
Så det skal jeg til at arbejde lidt med.
Men jeg tænker faktisk, at hvis man bliver mere sig selv i parforholdet, så man ikke sådan siger, han blev kedelig over for mig, eller jeg kedede mig sammen med ham. Jamen reelt set er det ikke et andet menneskes ansvar at skulle løfte dig. Så hvis man læser Elsker mig for evigt i et parforhold, vil det også være med til at styrke begge parter, fordi jo stærkere man står som individer sammen, jo stærkere bliver relationen jo også, hvis man kan koble det sammen alligevel, så man ikke forsvinder ind i hinanden.
Marie, det er jo også en musikerfamilie, kan man jo sige, ikke? Så der er jo selvfølgelig nogle referencerammer der. Hvis nu, du er jo sådan en, du er jo bumstærk. Et eller andet sted har jeg jo altid set dig som bumstærk.
Har du det?
Ja. Jeg ved jo, at du som ung, du rejste rundt, spillede på gader og stræder over hele verden og sådan noget. Du har, altså lidt ligesom The Beatles, de spillede i Hamburg i 2 år, det gjorde, der var ikke noget, der kunne slå dem ud bagefter. Sådan har jeg det også lidt med dig.
Man får en vis træning, kan man sige. Og det er rigtigt, at det, altså i min ungdom, der var der sangene, inspiration til sangene kom fra. Ja. Det var på de her rejser rundt i verden, hvor jeg mødte forskellige skæbner. Og hvor jeg ligesom også udfordrede og udforskede mit eget sådan, indre persongalleri. Mm. Okay, hvordan lyder jeg, når jeg er ked af det? Hvordan lyder jeg, når jeg er glad? Eller... Og der kunne jeg jo ligesom stå og synge alle mine yndlingssange. Det var lige meget, når jeg stod på gaden og spillede. Folk gik forbi, og jeg kunne stå og bare træne et vers igen og igen. Ja. Altså og virkelig lege med udtrykket. Og jeg tror, at det giver en god træning at gøre en også rimelig bumstærk et stykke ind ad vejen.
Ja. Så kommer
altså, hvis ikke man får for mange knæk.
Ja.
Altså, jeg har jo også prøvet de mere tvivlsomme episoder på de her rejser.
Hvad for nogen?
Jamen altså, på den gang, jeg kom op og kørte på stop med nogen, der ikke ville sætte mig af igen, og så kørte jeg rundt en hel dag med nogen, der ikke ville sætte mig af i en bil, for eksempel.
Det kunne da gå til alle sider.
Ja. Men godt sangmateriale, kan man sige, når det lige sådan er sunket ind.
Ja. Du har jo allerede lavet en sang, der passer rigtig godt til Mettes på, I Save a Little Love for Myself, kan man sige.
Havde jeg vidst, Mette kom og lige ville tale præcis om det her, så havde jeg nok valgt at synge den.
Det ville have været dejligt.
Men den kan vi jo finde. Vi kan jo finde den alle steder. I dag. Hvorfor udgiver du på vinyl? Fordi altså Spotify, alle mulige musiktjenester, men jeg har en indtryk af, at det er lige dig.
Der er mange, der er glade for at købe på vinyl, fordi at lydkvaliteten er god.
Ja.
Jeg vælger så det der med at udgive på vinyl, og så have en download-kode, så man også kan få den i alle sine devices.
Ja. Devices, det er det, hedder.
Det er lige før, altså man sælger jo ikke for alvor at se det her længere. Der er mange, der slet ikke har noget at afspille en CD på. Mm. Men der er nogle folk, der ligesom tager det bevidste valg, at de vil have deres LP'er frem igen. Så det er næsten lige før, det sælger mere.
Hvad er det for nogle elementer, lige for at tage det, der skal være i en rigtig Maria Frank-sang?
Altså, jeg har en tendens til at skrive, selvom det er dur, glade akkorder, så er der alligevel en vis melankoli over det. Det tror jeg, der er i mange af mine sange. Så går jeg meget højt op i teksterne, selvom jeg synes, det kan være en plage at skrive de her sange. Og nogle gange, når jeg sådan sidder derhjemme og skal skrive sange, så vil jeg altså hellere vaske op eller snakke i telefon, eller altså, mestre i overspringshandlinger,
som vi gør.
Så har jeg alligevel, altså jeg er nemlig ret skrap ved mig selv med, hvad en sang skal kunne. Og stiller mig selv spørgsmålet, jamen er den god nok? Fortjener den virkelig at komme ud? Så,
hvornår ved jamen, du?
Det skal være catchy også. Ja, man skal kunne huske, når man har hørt den nogle gange helst.
Hvornår ved du så, at den er god nok, den her? Den, ikke ryger, den ryger ikke bare i skuffen?
Jamen det er det der, hvis jeg efter selv har gået, og når jeg går min runde, bor ved en stor sø, går jeg ture, så går jeg og lytter til det. Og hvis jeg så efter et stykke tid begynder at kan huske det, så tænker jeg, okay, her er noget, der er ved at arbejde videre med.
Ja.
Hvis jeg ikke sådan skal gøre mig alt for umage med at huske de stumper og stykker, jeg går og skriver, når jeg går min ture, så er der basis for, at det er noget, der kan blive til noget.
Så du er ikke sådan en, der kan skrive sange på bestilling eller på kommando, kan man sige?
Jeg synes, jeg ryster dem ikke just ud af ærmet, og jeg synes lidt, hver gang jeg skriver en ny, så er det held igen. Jeg mestrer ikke sådan helt den store metode, kan man sige. Mm. Det er lidt på lykke og fromme, men sådan har jeg det også. Det er også sådan lidt, jeg har levet mit liv. Så det kan være, at det er nu, jeg skal til at sætte ind med mere metoder.
Jeg har 12 punkter.
Jørgen Leth, han siger, at det er også enormt inspirerende bare se, hvad der sker.
Ja.
Måske det er koblet med de 12 punkter.
Som det kunne godt være, det var vejen frem. Vi laver en kombi. Det er det, vi gør.
Hvad skal du sådan blive bedre til? Hvad vil du gerne? Lad os lige gå tilbage. Du har den der vanvittige succes i starten af årtusindskiftet. Du vinder Grammys, og du er simpelthen det hotteste i en år. Var det en lettelse at slippe lidt ud af det rampelys? Det har jeg nemlig lidt indtryk af, det måske det var godt det
på,
kunne være.
Det var det jo på en måde. Altså, det var jo også... Altså fantastisk at opleve, at så mange mennesker ligesom købte det, jeg havde gang i, og det, jeg havde brugt mange år på at udvikle. Altså fordi Danmark havde lige på det tidspunkt brug for en pige med sin guitar.
Ja.
I udlandet, der havde man Sheryl Crow, man havde alle mulige. Men Danmark havde ikke rigtig en pige med sin guitar på det tidspunkt, så det var derfor, det virkelig var en genklang. Og det blev kæmpe stort, og vi turnerede rundt store festivaler, kæmpe band.
Ja, ja, ja.
Og, men det var noget helt andet, end jeg ellers havde været vant til. Og da det sådan ligesom stillede lidt af, og jeg fik mit første barn, og der gik længere tid mellem pladerne, jeg blev nødt til sådan at skrue tempoet noget ned, der er jeg også lidt vendt tilbage til det, jeg kom fra, altså hvor det er noget mere simpelt, og mig og en guitar og et par andre musikere, og det kan jeg egentlig rigtig godt lide. Det er lidt den der folk-tradition, jeg kommer fra.
Ja, tilbage til rødderne.
Ja.
Efter...
Ikke, at jeg ikke også virkelig nyder at tage rundt med mit band indimellem, og sådan, men jeg spiller mange koncerter, solo eller trio.
Har du mere behov for nærhed, eller?
Jeg kan bare godt lide den der, jeg elsker at give koncerter, jeg kan godt lide den der helt tætte stemning, der kan være, hvor man ikke ved, hvad der sker i mødet mellem mig og publikum.
Mm-hmm. Hvis nu nogle af dine børn kommer og siger, eller unge mennesker, som ser det her program, så siger, jeg vil også være musiker, ligesom Marie Frank. Hvad vil de bedste råd til dem så være?
Det skal I ikke blive. Hvis I kan lade være, så gør det jo det.
Ja, hvad for noget?
Hvis så skal man kan, de blive cykelrytter hvis man kan lade være, så bliver du cykelrytter i stedet.
Eller psykologer.
Nej, men man skal virkelig brænde for det.
Ja.
Fordi det er jo en underlig tilværelse. Man er sådan på mange måder rimelig ensom i det. Sådan er det vel også, når man skriver bøger.
Mm. Ja.
Altså,
og træner på landevejen, som Niels har gjort. Det kræver nogle afsavn, det her.
Man er på turné indimellem med sine kollegaer og møder folk. Og sådan, men ellers er det også meget... Et ensomt arbejde, hvor man ligesom er sin egen både indpisker og gulerødder. Ja.
Jeg skal lige høre mod slutningen. Hvad skal der ske sådan de næste? Hvad har der i kikkerten fra Marie Frank og Company?
Jeg skriver på nye sange nu.
Ja.
Jeg har lavet et samarbejde med en elektronisk musiker, hvor jeg sidder og laver nogle ting også der. Det har jeg gjort tidligere også, men det har ligget stille i nogle år. Nu har jeg lyst til, at nogle af mine sange bliver produceret i den retning også. Samtidig med, at jeg laver de her meget akustiske, folky ting.
Mm.
Mm. Det er, hvad jeg går og laver lige for tiden. Men der er et kuld af nye sange på vej.
Det glæder vi os rigtig meget til. Vi er i hvert fald meget glade for, at du er med her. Sammen med Mette Holm, Niels Fredborg og Marie Frank, så siger vi tak for i dag til alle sammen. Det var den her udgave af Talkshow Vest. Vi er tilbage fra Trindsøvej i Aarhus om nøjagtig en uge. Tak for nu og have det rigtig godt derhjemme.